πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Απέναντί μου εδώ στο στούντιο κάθεται ένας 35 νεαρός κύριος που τον διακρίνει μια αστική ευγένεια, μια επαγγελματική σιγουριά και μια ελαφριά μελαγχολία που αποτυπώνεται σε ένα πολύ όμορφο μυστηριώδες χαμόγελο. Είναι ο κύριος Αναστάσης Ραϊλός. Αναστάση, καλώς ήρθες. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, ελπίζω.
Ντέπι, εννοείται. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Τι εισαγωγή ήταν αυτή? Γιατί ξεκινάς έτσι και με ρίχνεις κατευθείαν στα βαθιά νερά της συγκίνησης? Είμαι ήδη χαρούμενος πολύ που είμαι εδώ, με ένα ζωντανό θρύλο έτσι, σε σχέση και με τη δημοσιογραφία και ειδικότερα με τηλεόραση.
Εντάξει,
και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Ο ένας ευχαριστεί τον άλλον. Εγώ τα νιώθω αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις, ότι ο Αναστάσης, ο οποίος ήρθε με τη μηχανή του, ναι, πολύ, πολύ ωραία, ήταν, πολύ καλό ήταν αυτό. Είναι, όπως όλοι ξέρετε, είναι ο νικηφόρος των Άγριων Μελισσών. Είναι ο ακόμα πιο λατρευτός Αντρέι Σιντόροφ της Μάγισσας. Και τώρα είναι ο Πέτρος, ο δικηγόρος στο απαραίτητο φως, αυτή η σειρά που παίζεται στην ΕΡΤ. Μπορείτε να τη βρείτε στο ΕΡΤΦΛΙΞ, να τη δείτε πνευστή, 8 επεισόδια. Και Αναστάση, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, συγγνώμη, είσαι στα αλήθεια αθλητής ξυφασκίας?
Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ ξεκίνησα, η επαφή μου με την ξυφασκία ήταν στη σχολή. Απλώς υπήρχε μια ωραία συναστρία και δεν ξέρω, δεν βρήκανε, το αποφασίσανε να βάλουν καθηγητή στην ξυφασκία, αθλητή ξυφασκίας. Δηλαδή δεν είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έδειχνε πώς να δείχνουμε ότι παίζουμε με σπαθιά. Μας έμαθε αθλητική ξυφασκία. μου άρεσε αμέσως και μετά μπήκα στον Ηρακλή από το 2010, ας πούμε, 2011, και νομίζω το 2012 ή το 2013 πήγα στο πρώτο μου πρωτάθλημα. Έχω πάει σε 3 πρωταθλήματα. Ακόμα και όταν ήμουν φαντάρος, δηλαδή. Θυμάμαι, πήρα μια άδεια, βγήκα, έπαιξα λίγο ξανά.
Και έχεις πάρει.
Έφυγα. Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα, γιατί δεν έχω τελειώσει κανένα πρωτάθλημα. Πάντα φεύγω από πρόβα σκαστός, φεύγω, όπως σου είπαμε, μια σύντομη άδεια. Αλλά ναι, έχω καρτέλα αθλητή.
Κλαστή. Τι σε βοηθάει αυτό το άθλημα, σε τι?
Η ξυφασκία.
Ναι, σε τι βοηθάει τον άνθρωπο που αποφασίζει να ασχοληθεί με την...
Κοίταξε, για μένα η
εγώ
ξυφασκία...
Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι μάθημα που γίνεται
στις σχολές. Α, να σου πω ως μάθημα, για μένα η ξυφασκία, ακριβώς επειδή η προσέγγιση της έγινε μέσα από την αθλητική ξυφασκία, δεν μπορώ να τη δω ως... Δηλαδή νιώθω ότι η σκηνική ξυφασκία που διδασκόμαστε, το λέω γιατί ακόμα και στο... Εγώ γνώρισα κάποιους Ρώσους ηθοποιούς από το θέατρο Μόσχα το 2017, ας πούμε, που ήμασταν στην Τόγκα, στην Ιαπωνία, στο Σουζούκι. Και μιλώντας και για αυτό, γιατί είχαμε δει τον Άμλετ και είχαμε παίξει στον Άμλετ του Αλεξανδρίνσκι Θέατερ της Αγίας Πετρούπολης, είχε τη σκηνή ξυφασκίας που έχει στον Άμλετ, έτσι. Και μετά, έτσι πως μιλούσα με τα παιδιά και μου είπανε για τα μαθήματά τους και μου έδειξαν και βίντεο από τις εξετάσεις τους και όλα αυτά, είδα ότι είναι πολύ λίγο. Είναι δηλαδή η ίδια άποψη που έχω και για την ξυφασκία, τις παθογραφίες όπως διδάσκονται στις ελληνικές σχολές. Για μένα είναι λίγο μπροστά σε αυτό που μπορεί να προσφέρει η αθλητική ξυφασκία.
Στην ψυχή του ανθρώπου.
Ακριβώς, για να το πάμε εκεί. Mm. Δηλαδή σε έναν, η σκέψη να υπάρχει σε μια σχολή υποκριτικής είναι γιατί ας βάλουμε και ξυφασκία, γιατί θα πιάσουν. Έχουν πολλά έργα, ειδικά Μολιέρος θέλεις, Σέξπιρ θέλεις, Γκολντόνι θέλεις. Δηλαδή είναι μια γκάμα, μια χρονολογία, ας πούμε, μια περίοδος χρονική που έχει σπαθιά πάρα πολύ μέσα. Και είναι καλό να έχουν μια επαφή, όπως κάνουμε και σκηνική πάλι. Για μένα η σκηνική πάλι είναι πιο χρήσιμη. Γιατί πρέπει, σου χτίζει την αντίληψη του να προσέχεις να μην χτυπήσεις τον άλλον. Η σκηνική ξυφασκία, και εκεί έρχομαι και εγώ, επειδή πλέον έκανα μια σπαθογραφία στο κρατικό το 2014 και έκανα και τις σπαθογραφίες τώρα στον Άμλετ. Η δική μου η άποψη που έρχεται μέσα από την αθλητική ξυφασκία είναι ότι το άθλημα, η ξυφασκία, έχει να σου προσφέρει. Γιατί είναι ένα σωματοποιημένο σκάκι. Για μένα, αν ξέρεις αθλητική ξυφασκία, δηλαδή, το σπάω, το λέω πολύ σύντομα όσο μπορώ, στην αθλητική ξυφασκία πάω να σε βρω, πάω να βρω το σώμα σου, το κεφάλι σου, το σώμα σου, το χέρι σου, και πρέπει να είσαι εκεί
έτοιμος
σε εγρήγορση να χτυπήσεις το σπάθι, να κάνεις μια απόκρουση. Λοιπόν, εάν είστε και οι δύο engaged, συγκεντρωμένοι σε αυτό, και αυτός που χτυπάει και αυτός που δέχεται, δεν θα χτυπήσει κανείς. Έχω δει ανθρώπους να χτυπάνε υποκρινόμενοι ότι παίζουν, χτυπώντας απλώς τα σπαθιά τους στον αέρα. Οπότε για μένα αυτό είναι που σου προσφέρει η αθλητική ξυφασκία, όχι η ξυφασκία. Mm-hmm. Όχι το πώς γίνεται στις σχολές, το πώς θα έπρεπε να γίνεται. Το πώς είχαμε την τύχη να το κάνουμε εμείς, ίσως τυχαία, ίσως από μια σκέψη, από μια πρόταση κάποιου, δεν ξέρω. Καμιά φορά αυτά, ξέρεις, γίνονται...
Πρώτη φορά μιλάω με έναν ηθοποιό που μου λέει για αθλητική ξυφασκία. Δεν το ήξερα, ούτε και εγώ ομολόγω.
Μα το ξέρω, μα δεν γίνεται.
Δεν ξέρω, στη δημοσιογραφία δεν ξέρω αν χρειάζεται η αθλητική ξυφασκία.
Μπορεί να χρειάζεται με άλλο τρόπο.
Και για μάλλον, για άλλα αθλήματα. Λοιπόν, αυτούς τους τρεις ρόλους τους οποίους σε μάθαμε πολύ καλά, κυρίως σε μάθαμε από τα 3 χρόνια των Άγριων Μελισσών, αλλά από την ωραιότητα της μάγισσας. Εγώ ήμουν φαν και το ξέρεις ίσως από τους πιο φαν που μπορούσαν να υπάρχουν. Ποιος από τους τρεις ρόλους είναι κοντά στον Αναστάση?
Νομίζω, κοίταξε να δεις, κάθε φορά βρίσκουμε από τους τρεις...
Ναι, βάζω τώρα και το απαραίτητο φως μέσα.
Ναι, πάντα βρίσκουμε στοιχεία του εαυτού μας και... Ίσως φέρνουμε κάποιες άλλες πτυχές μας πιο έξω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που μοιάζω με έναν χαρακτήρα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ και βρίσκω πιο χρήσιμη ας πούμε, το να δώσω...
Την προσέγγιση.
Να προσέξω περισσότερο σε αυτά που δεν μοιάζουμε. Mm-hmm. τον Αντρέι μπορώ να πω τον αγάπησα περισσότερο από όλους, γιατί είχε πολλές απαιτήσεις μακριά από μένα που έπρεπε να τις ψάξω. Κάποια στιγμή έτσι αστειευόμενος έχω πει ότι νομίζω ο Αντρέι είναι το alter ego που θα, δηλαδή ένα alter ego μου το οποίο θα ήθελα να είμαι έτσι, αλλά επειδή ξέρεις πρέπει να είμαστε πρόσχαροι στη δουλειά, θα ήθελα πάρα πολύ να κουβαλάω αυτά τα μούτρα του Αντρέι παντού. Αλλά δεν γίνεται.
Ναι.
Κάνει κακό.
Και εγώ...
Στις δουλειές, στις σχέσεις, σε όλα. Αυτό το γκράμπι δηλαδή.
Και εγώ νομίζω ότι ο Αντρέι, όπως πολύ λίγο σε ξέρω, ότι ο Αντρέι είναι αυτός που...
Ναι. Απλώς άνθρωποι σαν τον Αντρέι στην πραγματική ζωή θέλουν πάρα πολύ χρόνο θα χρειαζόντουσαν πάρα πολύ χρόνο να έρθουν κοντά με έναν άνθρωπο.
Να ενσωματωθούν και.
Θα ήταν παρίες.
Ναι, ναι.
Θα ήταν αυτό που είναι και ο Αντρέι στην πραγματικότητα.
Ναι.
Δηλαδή.
Ακριβώς.
Όσο πλούτο και αν έχει η ψυχή του, όσο και αν θα έπρεπε να είναι πρότυπο η ουσιαστική του καλοσύνη, θα κατέληγε να χρησιμοποιήσει απλώς τις ικανότητές του για να εξυπηρετήσει κάποια, ας πούμε, σχέδια, είτε είναι στρατού είτε okay. είναι οτιδήποτε.
Okay. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και μετά ίσως σε ρωτήσω και για μερικά έτσι δύσκολα. Δεν ξέρω, θα το δω. Φέτος το καλοκαίρι σε βρίσκομαι πού?
Φέτος κάνουμε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή με τον Δημήτρη Τάρλου και το Θέατρο Πορεία. Mm-hmm. Με μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών. Στον ομώνυμο ρόλο είναι η Λουκία Μιχαλοπούλου. Κοιτάξτε, να μην χάσουμε χρόνο με ονόματα, μπορείτε
ναι.
να τα δείτε.
Ναι, σωστά.
Είναι μια πολύ ωραία δουλειά από την άποψη ότι νιώθω ότι έχουμε φοβερή ελευθερία μέσα σε αυτό. Δουλεύουμε δηλαδή, νιώθω ότι κάποιες φορές σκεφτούμε πόσο καιρό είχα να κάνω αυτό το σχεδιασμό. Να έχουμε χρόνο. Ξεκινήσαμε και νωρίς βέβαια, έτσι. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Ναι. Πήγαμε και στην Άνδρο, κάναμε πρόβες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Δουλεύουμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σου πω απλώς ότι ήρθε κάπως σχεδόν μαγικά ο Ορέστης αυτή την περίοδο, παρότι τον είχα κλείσει πριν τον Άμλετ.
Ναι.
Την παράσταση αυτή την είχα κλείσει 2 χρόνια πριν, μπορεί και κάτι παραπάνω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχω ρίξει το βάρος κάπως στην αναζήτησή μου των συνδέσεων, επειδή είναι και η ίδια μετάφραση. Χρησιμοποιούμε την μετάφραση του Χειμωνά εδώ πέρα, όπως είχα και τη μετάφραση του Χειμωνά στον Άμλετ. Κάπως έχουν κάποια κοινά αυτοί οι δύο κόσμοι με έναν τρόπο. Ήδη ο Άμλετ ξεκινάει ως Ηλέκτρα και καταλήγει ένας Ορέστης. Και κάπως εδώ νιώθω ότι γίνεται μια πολύ ωραία συνομιλία μέσα μου.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, το ρωτάω συνήθως και σε μεγαλύτερες ηλικίες ηθοποιούς αυτό. Σου αρέσει να πειράζονται οι αρχαίες τραγωδίες, επειδή ο Άμλετ ήταν πειραγμένος κατά την άποψή μου?
Αυτή η κουβέντα που ανοίγεις μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν ήταν καθόλου πειραγμένος. Θεωρώ ότι ήταν πειραγμένος με την έννοια ότι ήταν... Πώς κουνάς κάποιον, κουνημένος.
Κουνημένος,
γιατί κουνάς κάποιον λίγο να ξυπνήσει. Δραματουργικά είναι ό,τι πιο κοντά σε αυτό που έχει γράψει ο Σέξπιρ. Και σου λέω Σέξπιρ, γιατί όταν παίρνουμε όλα τα κειμένα τα παίζουμε σε μετάφραση. Άσε το κλασικό κομμάτι.
Σωστό.
Ούτως ή άλλως τα ξένα έργα εμείς τα παίζουμε σε μεταφράσεις. Έτσι. Αλλά και τα ελληνικά, τα αρχαία τα παίζουμε σε μεταφράσεις. Λοιπόν, μία μετάφραση στην πραγματικότητα, το σωστό, το ωραίο θα ήταν η κάθε παράσταση να έχει τη δική της μετάφραση, γιατί η γλώσσα είναι κάτι που αλλάζει. Σωστά.
Ναι.
Για μένα ο Χειμωνάς ναι, μπορεί ναι, να χρησιμοποιείται, είναι ίσως η πιο πετυχημένη, γιατί ξέρεις ότι είναι μια ποιητική μετάφραση.
Ακριβώς.
Δεν μπορώ να δω καμία άλλη μετάφραση σήμερα, ούτε στον Άμλετ.
Και δεν είναι μακριά ο Χειμωνάς.
Ούτε στο Σοφοκλή.
Από το πρωτότυπο κείμενο, κατά την άποψή
θα σου πω ακριβώς, μπορώ να πάω, αφού με πας εκεί. Όχι, ο Χειμωνάς δεν είναι ακριβής, χτίζει κάτι άλλο, αλλά τι κάνει? Ο Χειμωνάς ψάχνει να βρει τη βαθύτερη ουσία. Και επειδή ο ίδιος ασχολείται και με έργα που τον συγκινούν βαθιά, τους δίνει ένα μεγάλο κομμάτι από τον εαυτό του. Mm. Αν επειδή ασχολείσαι και με κινηματογράφο, έλα, με κινηματογράφο, είναι η λέξη που ψάχνουμε κυρίως, είναι η λέξη κινηματογράφος.
Κινηματογράφος,
λοιπόν, για μένα ο Άμλετ, η μετάφραση του Άμλετ του χειμωνά για τον Άμλετ του Σέξπιρ, είναι σαν τη σκηνοθεσία του Κόζιντσεφ για πάνω στον Άμλετ με τον Σμοκτουνόφσκι. Δηλαδή έχει φύγει πάρα πολύ το χιούμορ, έχει φύγει πάρα πολύ το χιούμορ και έχει βαθύνει πάρα πολύ η φιλοσοφία. Είναι ένας σκοτεινός πρίγκιπας ο Άμλετ του χειμωνά.
Άρα είναι σαν σκηνοθεσία αυτό που λέμε τώρα.
Η γλώσσα είναι σκηνοθεσία.
Μετάφρασης.
Όχι, η γλώσσα είναι σκηνοθεσία. Για μένα, άμα ήθελες τώρα να κάνεις κάτι και πας να ψάξεις, ας πούμε, το οποιοδήποτε έργο, πες μου εσύ, ξένο ή αρχαίο ελληνικό, θα έπρεπε να κάνεις μια καινούργια μετάφραση. Αλλά αυτά θέλουν χρόνο τα πράγματα. Θέλουν, όταν θα δώσεις, πάμε μετά σε πρακτικά θέματα, ότι πρέπει να πάρω εγώ έναν ποιητή, έναν συγγραφέα και μεταφραστή. Δεν θα πάρεις έναν μεταφραστή που μεταφράζει, ξέρω εγώ. Ας πούμε, θα πάρεις έναν άνθρωπο που μπορεί να μεταφράσει
ένα κλασικό έργο,
θέατρο.
Τη μύδια, έτσι. Ξέρω εγώ, που είναι.
Ναι, αλλά θα πρέπει να του πεις: εγώ θέλω να την κάνω σε 3 χρόνια, σε 4 χρόνια, ναι, σε 5 χρόνια. Γίνεται αυτό στην Ελλάδα? Όχι. Οπότε είναι ένας από τους λόγους και αυτός, πιστεύω, ο οποίος αναγκαστικά μένουμε στις ίδιες μεταφράσεις ξανά και ξανά και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άρα τι κάνουμε? Αλλάζουμε λίγο τα λόγια. Το κείμενο, ξέρεις, είναι άλλο το κείμενο το θεατρικό. Το κείμενο της παράστασης δηλαδή, τελικά είναι άλλο. Είναι το κείμενο που είναι η μετάφραση με τις αλλαγές των ηθοποιών και του σκηνοθέτη που γίνονται μέσα στις πρόβες. Αυτό δηλαδή που ακούς στο τέλος.
Άρα είσαι υπέρ της πειραγμένης.
Είμαι υπέρ του ό,τι πρέπει να γίνει, ό,τι μας συμφέρει για να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι στο σήμερα.
Είχα μια κουβέντα κάποια στιγμή με την κυρία Μπεμπεδέλη, η οποία νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στο χώρο του θεάτρου. Αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι? Έχει δώσει τρομερά δείγματα.
Είναι υπέροχη.
Ναι, είναι μεγάλη.
Είναι υπέροχη.
Δεν υπάρχει θέμα. Είναι η καλύτερη Εκάβη, κατά την άποψή μου. Δεν έχω δει καλύτερη από αυτή. Μου έλεγε ότι κάτι ξέραν οι αρχαίοι που τα γράφανε. Γιατί εμείς πρέπει να τα πειράξουμε? Ξέρεις, είχε αυτή την ίσως λίγο...
Μπορεί να τα παίξει στα αρχαία ελληνικά, στη γλώσσα που γράφτηκαν.
Ίσως λίγο, εντάξει, στις ηλικίες της.
Το ακούω, απλώς αυτό είναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι λίγο λάθος. Ναι. Γιατί είναι λάθος? Γιατί είναι μια αδύνατη εξίσωση αυτό που μόλις περιγράψατε. Ξέρουμε την ηχητική των λέξεων. Καλά, εγώ ας πούμε διαβάζω τώρα ένα εξαιρετικό βιβλίο που είναι ανάλυση και έχει και το αρχαίο κείμενο δίπλα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο σωστός ερευνητής, αυτός δηλαδή που έχει γράψει το βιβλίο, σου λέει σου κάνει ένα disclaimer στην εισαγωγή και λέει: να ξέρετε, εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη μεταγραφή του αρχαίου ελληνικού κειμένου, γιατί υπάρχουν 2-3, γιατί υπάρχουν λέξεις που λείπουν και να που λείπουν, και ο εκάστοτε ερευνητής του χίλια ξέρω εγώ πότε έκανε αυτές τις επιλογές. Μιλάμε, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει πρωτότυπο. Ποιο είναι το πρωτότυπο?
Ναι.
Πού το βρήκανε? Θα μου πει κάποιος, για τον Άμλετ το έκανα πάρα πολύ αυτή την κουβέντα. Το πρωτότυπο του Σέξπιρ, ποιο πρωτότυπο? Το Q1, το Q2, το Q3 ή το Q4 ή το Φόλιο ή τα άλλα 10 που θεωρούνται μη έγκυρα? Να ξέρουμε λίγο τι λέμε.
Δεν μπορείς να τα πεις όλα πρωτότυπα αυτά.
Όχι βέβαια, δεν είναι πρωτότυπα. Τα συγκεκριμένα γράφτηκαν από αφηγήσεις των ηθοποιών και πολλές φορές ο μικρότερος ρόλος σε έναν θίασο, δηλαδή αυτός που έκανε το Μερκούτιο ή τον Μπενβόλιο, ας πούμε, σε ένα άλλο έργο του Σέξπιρ, έλεγε τον άλλο, έλα εδώ, κάτσε κάτω, ντεπί, θα σου πω όλο το έργο. Λοιπόν, ξεκινάει, μπαίνει ο τάδε και λέει αυτά, το απαντάει αυτό. Πόσο ακριβές μπορεί να είναι?
Εγώ λέω εδώ να βάλω ένα τραγούδι.
Βάλε ένα τραγούδι.
Έτσι, να τελειώσει αυτός ο κύκλος του θεάτρου και να ξεκινήσουμε τα άλλα. Έχουμε και ειδήσεις τη 1:30.
Α, ναι.
5 λεπτά είναι.
Άσε τις ειδήσεις. Αλλά... σιγά τις ειδήσεις τώρα. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια συμβαίνουν.
Τι μου λέει.
Αστειεύομαι.
Λοιπόν, Γιάννη, θέλεις να βάλεις ένα τραγούδι? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα. Έγινε μια μικρή κατάληψη στο στούντιο, αλλά έτσι είναι. Μόλις είδαν εδώ τα κορίτσια τον Αναστάση, μπουκώσαμε για λίγο, αλλά τι να κάνουμε.
Σιγά, σιγά.
Λοιπόν,
να σου πω ποια τραγούδια ήταν που με ρώτησες.
Ναι, τι ακούσαμε.
Το
αν
πρώτο
και πέρασε...
ήταν από Black Sabbath το The Wizard, και το άλλο ήταν του Chuck Berry, αυτό τώρα που μόλις τελείωσε, ναι. Το You Never Can Tell. Και τα δύο, πέρα από πολύ ωραία κομμάτια, εγώ γενικά η λίστα που μου ζήτησες, ας πούμε τα πέντε κομμάτια, και αυτά που βρήκατε και αυτά που δεν βρέθηκαν, φρόντισα να, είναι, να έχουν ένα κόνσεπτ. Το κόνσεπτ είναι χρήση τραγουδιού σε σειρές.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα σε ταινία είναι το δεύτερο.
Ωραία.
Αλλά ναι.
Ωραία, λοιπόν. Είσαι παιδί της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Γεννήθηκες στη
Θεσσαλονίκη. Περήφανο παιδί της Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια ή δεν θέλεις?
Τι να πω για τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουνα μικρός και μεγάλωσα.
Πας στη Θεσσαλονίκη, έχεις επαφή με τους ανθρώπους που έχεις?
Βέβαια,
εκεί
λιγότερη από όσο θα ήθελα, δυστυχώς. Πολύ λιγότερη από όσο θα έπρεπε, δυστυχώς. Γιατί τα τελευταία χρόνια από το 2019 ανεβαίνω μόνο με παραστάσεις. Δηλαδή ανεβαίνω για δύο μέρες ή για κάποιο πολύ έτσι ιδιαίτερο γεγονός. Αλλά τους αγαπώ. Η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου. Θέλω να πω ότι δεν έριξα μαύρη πέτρα πίσω μου.
Τη σκέφτεσαι δηλαδή, μπορεί να ξαναπάς, σχάσουμε.
Να πάω να ζήσω,
ναι,
στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Όχι.
Όχι, έτσι.
Όχι, όχι.
Αυτό το λένε όλοι όσοι έρχονται από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το λένε όλοι.
Συγγνώμη.
Ισχύει.
Μιλάει η Αθήνα τώρα.
Εντάξει, κοίταξε.
Εσύ ήρθες με, με τις άγριες μέλισσες.
Ήρθα με τις άγριες μέλισσες, ναι.
Αυτή ήταν η...
Με πήραν και με σήκωσαν.
Η πρόταση. Ήταν ωραία πρόταση όμως. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις καλό feeling από εκεί.
Πάρα πολύ. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και αποτέλεσε όλο το πλαίσιο, το θεμέλιο της ζωής μου στην Αθήνα. Με πολλούς από τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί, πέρα από ότι συνεργάζομαι ακόμα.
Είσαστε
και τώρα.
Είσαστε και 3 χρόνια μαζί, ε? Δεν ήταν λίγο.
Βέβαια.
Και 4
με κάποιους. Θέλω να πω ότι με κάποιους συνεχίσαμε τον 4ο.
Βεβαίως.
Και με αυτούς που δεν συνεχίσαμε τηλεοπτικά, βγαίνουμε, βρισκόμαστε όσο το επιτρέπει η δουλειά, φυσικά. Δεν είμαστε κάθε Σάββατο μαζί, δυστυχώς θα πω. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά έχω πολύ, πολύ στενούς δεσμούς με τους ανθρώπους που γνώρισα στις μέλισσες.
Οι μέλισσες σου μάθανε το πώς θα παίζεις τηλεόραση. Γιατί δεν το ίδιο να παίζεις θέατρο.
Βέβαια, και μάλιστα.
Βέβαια, είχες κάνει πριν το Φλόγα και Άνεμος. Όχι,
μετά είναι το Φλόγα και Άνεμος. Μετά. Όπως το είπες, ισχύει. Στις μέλισσες έμαθα να κάνω τηλεόραση και μάλιστα θυμάμαι ότι όταν κατέβηκα στην Αθήνα και εν όψη δηλαδή της έναρξης των γυρισμάτων, ήταν η περίοδος που σκεφτόμουν αν θα πάω σε κάποια ακρόαση. Δεν ήξερα κανέναν στην Αθήνα. Κανέναν. Οπότε. Είπα ότι όχι, δεν θα πάω, γιατί δεν έχει νόημα. Είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν, ξεκινάς από την αρχή. Δεν ξέρεις κανέναν, αλλά κυρίως δεν ξέρεις το μέσο. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθώ. Όταν θα πηγαίνω σπίτι μου, πρέπει να πάω σπίτι μου. Να διαβάσω, να σκεφτώ, να δω τα επεισόδια, ό,τι προβάλλεται, και να δω τι γίνεται, πώς δουλεύει το μέσο, τέλος πάντων. Δεν γίνεται να φεύγω από το γύρισμα και να πηγαίνω να κάνω θέατρο, να κάνω πρόβα ή να παίζω. Δεν γίνεται να κάνω κάτι άλλο. Και δεν έκανα καν τη ζωή
και δεν
μου,
να ας πούμε. Κάτι,
ναι, και δεν έκανα και τη ζωή μου, που λένε. Ναι, δηλαδή, ναι. Σου λέει 6 ώρα τελειώνεις, δουλεύεις, ξέρω, από το πρωί μέχρι τις 6, μετά θα δω φίλους. Όχι, σπίτι, διάβασμα, επεισόδια, ύπνος, ξύπνημα, ημέρα της μαρμότας.
Ναι, μα το απαιτούσε αυτό το σερίαλ, δεν ήταν έτσι
όλα,
να το...
Όλα το απαιτούν, Ντέπι.
Και ξέρεις, όλα. Εμάς μας άρεσε κιόλας που μας έπεσε και μέσα στην πανδημία. Και είχαμε έτσι μια συντροφιά, γιατί ήταν και μια δύσκολη εποχή από ό,τι.
Οι συγκυρίες ήταν μαγικές από πολλές απόψεις.
Ναι. Ενδιάμεσα υπάρχει θέατρο ή έρχεται κατευθείαν η μάγισσα?
Τότε.
Ναι.
Όχι, πριν τη μάγισσα έκανα. Κοίτα, τώρα δεν θυμάμαι. Είμαι και άνθρωπος που, ξέρεις, δεν σκέφτομαι ούτως ή άλλως με όρους βιογραφικού. Mm-hmm. Σκέφτομαι με όρους συνάντησης, έρευνας.
Γιατί και
η
μάγισσα ήταν, μπορεί να ήταν ένα χρόνο, αλλά και λίγο στο δεύτερο κάτι ψηλά. Αλλά είχε πολλές απαιτήσεις, δεν ήταν...
Πάρα πολλές απαιτήσεις. Okay. Ήταν για μας 13 μήνες γυρισμάτων.
Και δύσκολων γυρισμάτων.
Πολύ δύσκολων γυρισμάτων, μόνο εξωτερικούς χώρους. Και γενικότερα σε κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, από, ξέρεις, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα και να πρέπει να πας και να ίσως να γίνεις χάλια με χώματα, να μπεις στη θάλασσα για
νύχτα.
Μια σειρά, για 70 επεισόδια. Δεν ήταν 8 επεισόδια, δεν ήταν 10 επεισόδια. Ήταν 73. Ακόμα και τα εσωτερικά μας ήταν εξωτερικά στην πραγματικότητα, γιατί ο κύριος Καραγιάννης, η παραγωγή μας, τέλος πάντων, JK Productions, πήρανε το κτήμα Νάσιουτζικ και διαμορφώσανε τους χώρους τους εσωτερικούς σε ένα κτίριο που εν μέρη ήταν υπόγεια και κάποια άλλα ήταν σχεδόν ερείπιο, όχι ερείπιο με την έννοια, με την έννοια του παρατημένου.
Μάνη,
μπορεί να ήταν, ναι, για να θυμίζει μάνη, ήταν αυτή η δουλειά που έγινε. Για να καταλάβεις, θα σου πω το πιο απλό, πρακτικά, και μια αστεία ιστορία. Το δωμάτιο του Αντρέη, που με αλλαγή διαρρύθμισης ήταν και δωμάτιο Δαμιανής. Και με κάποια ακόμα αλλαγή μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος χώρος. Στην πραγματικότητα ήταν μπαλκόνι, το οποίο χτίστηκε με ειδική πέτρα, όχι πραγματική, έκλεισε. Το παράθυρο, όλα αυτά είναι σκηνικό, έτσι. Με αποτέλεσμα, όταν ξεκινήσαμε, όταν μπήκαμε στο χώρο που ήταν έτοιμος Γενάρη, ή Δεκέμβρη και κάναμε γυρίσματα εκεί. Όχι, Γενάρη, τι λέω, Γενάρη. Γενάρη ξεκινήσαμε. Μιλούσαμε και είχε χνότο.
Τριζόν τα δόντια μας.
Μιλούσαμε με τον ψαρά, παίζαμε τη σκηνή μας και έβγαινε το χνότο μας μπροστά και εμείς ήμασταν με απλά μπλουζάκια, ούτε καν παλτά, άνετοι στο σαλόν.
Είχε πολλές τέτοιες σκηνές. Έχεις έτσι αστεία γεγονότα από...
Μόνο.
Για πες.
Ήδη σου είπα ένα βλέπεις, δεν τα θυμάμαι, έχω θέμα, έχω πρόβλημα με τη μνήμη μου.
Καλά, όλοι έχουμε.
Πρέπει δηλαδή κάπως να κάτι να δώσει πάσα και κάπως έτσι να το θυμηθώ.
Το απαραίτητο φως, ωραία δουλειά.
Ωραία δουλειά.
Έτσι γρήγορη.
Γρήγορη από ποια είναι η άποψη? Ότι κράτησε λίγο. Τα γυρίσματά της κράτησαν.
Ο γρήγορη από την έννοια ότι δεν το μάκρανε, παιδί μου, το πράγμα. Δηλαδή βλέπει σύριαλ που πάει και αρχίζει από το να γυρίσει την ελιά, ας πούμε, να μαζεύει ελιές και καταλήγει ούτε και εγώ ξέρω.
Είναι διαφορετικά, παρότι το μέσο είναι το ίδιο, η τηλεόραση, οι κάμερες, οι ηθοποιοί, ξέρεις, είναι τα ίδια υλικά. Αλλά μιλάμε για τελείως άλλα φορμάτ. Είναι άλλο πράγμα, άλλο προϊόν τα 100, τα 150 επεισόδια
αυτό,
τη σεζόν.
Αυτό,
έτσι,
αυτό.
Πόσο μάλλον πάνε και μετά. Αυτό. Είναι άλλο τα 60, 70, 75.
Και άλλο τα 8.
Άλλο τα 6, 8, 12. Mm. Άλλο. Άλλες απαιτήσεις, άλλες, πώς το λένε, άλλη πρώτη ύλη. Άλλα χρήματα.
Ναι.
Το επεισόδιο των Μελισσών, ας πούμε, ένα επεισόδιο Μελισσών θα κόστιζε, για να μην πω τώρα σε πάρα πολύ λεπτομέρη, ας πούμε, τέτοια.
Όχι, να μπεις, δεν είναι θέμα.
Ένα επεισόδιο Μελισσών, έτσι, ενός καλού, καθημερινού όμως, καλού μεν, καθημερινού δε, είναι τρεις φορές κάτω από όσο κοστίζει ένα επεισόδιο τύπου απαραίτητου φωτός. Και μετά και ποιος το κάνει? Γιατί άλλος κάνει μία σειρά 8 επεισοδίων και του κοστίζει το κάθε επεισόδιο σαν 3 του καθημερινού, ή έχει την ευκαιρία, έχει τη δύναμη, έχει τους πόρους, τη δύναμη δηλαδή να βρει και τους πόρους, και να κάνει ένα επεισόδιο όσο θα κόστιζαν 10 επεισόδια καθημερινού. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, προσπαθώ όλα...
Σε λίγο υπερβολικό, νομίζω.
Καθόλου.
Καλά. 10 επεισόδια είναι πολλά.
400. Τόσα ζήτησαν. Πήρανε όσο 7.
Εντάξει.
Κοίταξε.
Αλλά ήταν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δηλαδή αυτό το 6-8 το συναντάμε και στα ευρωπαϊκά σύριαλ, στα αμερικάνικα.
Υπάρχουν και στην Αμερική σύριαλ πάντως, τα οποία είναι τύπου καθημερινά. Ναι. Είναι το λεγόμενο soap. Σαπουνόπερα.
Χρόνια πολλά.
Ναι, η σαπουνόπερα κάπως είναι παίρνει το όνομά της από τους χορηγούς της.
Ναι.
Έπρεπε να έχει πάρα πολλά επεισόδια
και, 20,
και, να, και διαφημίζονταν
και 25
κυρίως,
χρόνια.
Ακριβώς. Και διαφημίζονταν, ξέρεις, σου δημιουργούσε αυτόν τον εθισμό, αυτή τη σχέση με το θεατή, ότι ήταν το ραντεβού σου. Κάθε μέρα θα πας στο σπίτι
Βέβαια,
να το δεις. Και στις διαφημίσεις παίζανε.
Θα δεις το τόλμη και γοητεία, ας πούμε.
Ακριβώς, οι μεγάλες βιομηχανίες.
Και θα κάψει και το φαΐ, ξέρεις, γινόντουσαν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή.
Πάντως μιλάμε για άλλα φορμάτ. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε.
Μακάρι,
συγγνώμη, επειδή είπες για τα ευρωπαϊκά κριτήρια και δεδομένα και στάνταρτς. Μακάρι, Ντέπι, ειλικρινά σου μιλάω, το εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, μήπως το ζήσω κι εγώ, τα ευρωπαϊκά στάνταρτς που λέμε, είναι πολύ περισσότερα στην πραγματικότητα. Και αμερικανικά σαν και τα λοιπά. Για τις μικρές σειρές, για τον τρόπο που γίνονται οι σειρές. Μακάρι να φτάσουν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει πολλά με πάρα πολύ λίγα.
Εδώ θέλω να σε πάω. Αυτή ακριβώς είναι η ερώτησή μου.
Παρακαλώ.
Ξαφνικά, εδώ και μετά τις μέλησες, εδώ και πόσα χρόνια τώρα, 5-6, είναι λογικό και σωστό η μικρή τηλεοπτική Ελλάδα να παράγει 45-50 σεριάλ τη χρονιά? Δηλαδή είναι λογικό, επειδή δουλεύουν πολλοί άνθρωποι, το καταλαβαίνω. Αλλά τη μεριά του τηλεθεατή, ας πούμε, για τη μεριά της ποιότητας αυτών των σεριάλ, πόσα μπορεί να κάτσει να δει ένας τηλεθεατής? Μα κάτσει να δει 4. Εγώ, ας πούμε, που πρέπει να βλέπω τηλεόραση, θα το δω μια φορά. Μετά πρέπει να ξεχωρίσω. Ξέρω εγώ, μάλλον αυτό μου αρέσει, μάλλον εκείνο μου αρέσει. Είσαι υπέρ αυτής της υπερκατανάλωσης?
Κοίταξε, γενικά δεν είμαι υπέρ, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κατά, δεν είμαι υπέρ οποιασδήποτε υπερκατανάλωσης ή υπερπαραγωγής. Γενικά δεν είμαι υπέρ οποιασδήποτε σπατάλησης πόρων. Μάλλον εκεί θα μείνω. είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούνται οι πόροι με έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσες για μένα, τώρα ας πάμε σε ένα υποθετικό επίπεδο, γιατί άμα πρέπει να αναλύσουμε, να δώσουμε μια σοβαρή απάντηση σε αυτό το εύλογο σου κατά τα άλλα ερώτημα, το οποίο το λέει πολλοί κόσμοι, το ακούω. Πάλι 45 σύριαλ φέτος, ποιο θα δούμε. Δες όποιο θες, φίλε μου. Λοιπόν, είναι ένα εύλογο ερώτημα μεν, αλλά επειδή έχει από πίσω πάρα πολλά, ας πάμε την κουβέντα σε ένα, ας πούμε άλλο, σε ένα υποθετικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα οι πόροι, λοιπόν, να δίνονται πάρα πολύ έξυπνα, ώστε ό,τι προϊόν και αν φτιάχνεις να είναι σωστό, να έχει κάποια standards.
Δεν συμβαίνει αυτό.
Και ας είναι μετά σε μια πλατφόρμα, μιας και είμαστε στην εποχή της πληροφορίας, της ευκολίας, της πλατφόρμας, του ίντερνετ, της άμεσης και χρονικά, αλλά και από άποψη ευκολίας, συνδεσιμότητας, και να μπορεί ο άλλος να το δει όποτε θέλει, όποιο θέλει, σύμφωνα με τα γούστα του.
Ναι, αυτό είναι σωστό που λες, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα του πώς βλέπεις τηλεόραση.
Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα του πώς ζούμε.
Το πώς ζούμε.
Του πώς μιλάμε μεταξύ μας. Ναι. Του πώς ερωτευόμαστε. Δεν θα έχουν αλλάξει
αυτό,
τα απλά πραγματάκια που είναι τώρα, το πόσες σειρές θα γίνουν και τι θα δούμε από τις σειρές.
Ναι, που είναι το τίποτα μπροστά σε αυτά, σε αυτά τα υπόλοιπα. Ασχολείσαι και με τις μεταφράσεις, δηλαδή έχεις μια έτσι, τάση να γράψεις ένα βιβλίο, να κάνεις... κάπου το διάβαζα και δεν ξέρω, μπορεί να μην το λέω καλά.
Έχω κάνει μία.
Έχεις κάνει μία που λέει μετάφραση. Πολιτισμός είναι το σώμα.
Πολιτισμός είναι το σώμα.
Θέλεις να μου πεις τι εννοείς.
Λοιπόν, είναι και ποιητικό και πολύ πρακτικό και στα αγγλικά, culture is the body, αλλά και στα ελληνικά, πολιτισμός είναι το σώμα. Ουσιαστικά είναι καταρχάς είναι η μέθοδος, η φιλοσοφία και η προσέγγιση στα πράγματα γενικά στη ζωή και στο θέατρο, theater writings ας πούμε έτσι, είναι κείμενα για το θέατρο αλλά στην πραγματικότητα και για τη ζωή. Yeah. Του Ταντάι Σουζούκι, του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ταντάι Σουζούκι, τον οποίο τον τιμήσαμε πρόσφατα και στο Οδείο Αθηνών το Γενάρη μαζί με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, και ενώ παράλληλα και τους δύο τιμήσαμε και στις Βρυξέλλες τώρα που ήμουν πριν ένα μήνα σε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις στην Ιαπωνική Πρεσβεία και στην Ελληνική και στη Βασιλική Ακαδημία βασικά των Βρυξελών. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης και φιλόσοφος, και το πολιτισμός είναι το σώμα, είναι η φιλοσοφία του. Mm. Από το θέατρο ας πούμε ξεκινάει, αλλά στην πραγματικότητα μιλάει για τον σύγχρονο άνθρωπο, είναι μια επιστολή του πώς αξίζει να ζούμε στον 21ο αιώνα που διανύουμε. Και περιέχει λίγο και αυτά που λέω. Δηλαδή, εμένα με έχει εμποτίσει η φιλοσοφία του. Οπότε, λίγο πολύ ό,τι λέω συνδέεται.
Δεν θα λέω
ότι ασχολούμαι γενικά με τη μετάφραση.
Ναι.
Ασχολούμαι γενικά με το λόγο. Μου αρέσει ο λόγος. Αγαπώ τη γλώσσα. Αγαπώ τις λέξεις. Και αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνω, το όφυλα στον εαυτό μου, ας πούμε, τη μετάφραση αυτή.
Κωμωδία θα έκανες.
Φυσικά. Καταρχάς, συγγνώμη. Με έχεις δει να παίζω οπουδήποτε.
Δεν σε ξέρω σαν κωμικό.
Όχι. Άλλη είναι η ερώτηση. Σε το οτιδήποτε. Μόλις μου πεις ότι έχεις δει τον
Ατιμάησα.
Όχι μόνο στο θέατρο. Γενικά μιλάω.
Πώς δεις ό,τι και αν έχεις δει. Σε όλα σε έχω δει.
Νομίζεις.
Και στη Φλόγα και στη Μάγισσα και στις...
Εντάξει, τη Φλόγα δεν ήταν πολύ μικρή, ήταν η συμμετοχή εκεί πέρα. Τι να καταλάβεις.
Καλά,
και χάσαμε και πολλές σκηνές. Χάσαμε πάρα πολλές σκηνές. Εγώ και άφησα 15 σκηνές αγύριστες.
Έκανες και το χώρο.
Πολύ μεγάλη μου χαρά. Την έρευνα μου την έκανα. Τις σκηνές μου δεν πρόλαβα να κάνω. Κοίταξε, ήθελα να σου πω, για να μην τρώω πολύ βάρος, ήταν πολύ απλό αυτό που θα έλεγα, ότι εγώ νομίζω ότι βάζω χιούμορ μέσα. Ο Αντρέι είχε χιούμορ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν ξέρω πόσο εμφανές ή πόσο, ξέρεις, εύκολα αντιλήψιμο μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι και θέμα γούστου. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να βάλεις μέσα χιούμορ. Τώρα, αν θέλεις να πούμε για κωμωδία.
Ναι, ναι, ναι.
Ανάλογα.
Δεν εννοούσα.
Φυσικά
αυτό,
θα
εννοούσα.
Ναι. Φυσικά. Φυσικά.
Δεν στο είχα, γιατί νομίζω ότι είσαι λίγο πιο σοβαρός. Αλλά εντάξει.
Ντέπι μου, είμαι σοβαρός, δεν είμαι σοβαροφανής.
Δεν είναι σοβαροφανής.
Μου αρέσει η σοβαρότητα, λέγει ο Καβάφης. Κατά τα άλλα, μου αρέσει η σοβαρότητα, αλλά για λίγο. Μία με δύο ώρες την ημέρα.
Δεν μου λες κάτι.
Ναι.
Αν σου λέγανε να παίξεις ένα ρόλο στο θέατρο και να διαλέξεις ανάμεσα σε τέσσερις πολύ σπουδαίες γυναίκες ηθοποιούς, ποια θα διαλέγεις? Ποια είναι η αγαπημένη σου Ελληνίδα ηθοποιός?
Αυτό είναι φοβερή παγίδα. Αυτό τώρα που μου κάνεις δεν είναι ωραίο.
Τι να κάνω κι εγώ.
Δεν είναι
πρέπει
καθόλου σωστό αυτό.
Πρέπει να επιζήσω. Με κάποιο τρόπο.
Δεν κάνεις ωραία πράγματα. Δεν είσαι σωστή συνάδελφος, Ντέμπι μου.
Λοιπόν.
Αστείευομαι. Δεν είμαι συνάδελφος.
Αστείευομαι. Όχι, είναι ατάκα. Είναι ατάκα αυτό. Είναι έτσι. Πάει, πάει μαζί. Ανάλογα. Ανάλογα το έργο. Ανάλογα, ξέρεις, δεν σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα τέριαζε καλύτερα σε κάτι, και επίσης πάντα υπάρχει και, ξέρεις, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί άλλος να μην είναι έτοιμος να το κάνει και άρα αυτό σε αναγκάζει να μην πας στην πρώτη σου επιλογή. Οπότε κάπως έτσι θα προσπαθήσω να αποφύγω να απαντήσω.
Όχι, δεν θέλω να αποφύγεις. Θέλω να μου πεις την... είσαι στο σινεμά, ας πούμε, και βλέπεις... Εντάξει, μην μιλήσουμε για Ελληνίδες. Okay, ας πούμε για ξένες που δεν θα παρεξηγηθεί.
Που δεν θα δουλέψω και ποτέ μαζί τους, πιθανότατα.
Πιθανά, ναι.
Ναι, ναι.
Εκτός
δεν θα δουλέψω ποτέ με τη Sharon Stone, ας πούμε. Έτσι.
Stone,
δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Εγώ μεγάλωσα με τη Sharon Stone.
Βέβαια.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι η ερώτηση είναι λίγο προκαλή.
Εντάξει,
είναι λίγο ερώτηση. Η απάντηση. Η ερώτηση είναι μια χαρά. Η οποιαδήποτε όμως απάντηση δυστυχώς θα ήταν μια απάντηση εντυπώσεων, γιατί δεν μπορεί να είναι ειλικρινής. Η ναι. συνθήκη είναι το παν.
Ναι, υπάρχουν όμως Ελληνίδες δηλαδή που θα μπορούσες να πεις, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω.
Με τις περισσότερες συναδέλφους και φίλες, ξέρεις, εγώ άμα τα έχω βρει κάπως στη δουλειά, γιατί κάπως ξεκινάω από εκεί, εγώ δεν πάω να γίνω φίλος στη δουλειά μου. Πάω να συνεργαστώ όμορφα. Με τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί όμορφα, μετά έγινα φίλος, μετά έγινα και αδερφός.
Ναι.
Έτσι, με κάποιους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί, μας έφερε μαζί το. Τόσο τυχαίο όσο είναι η συνάντηση
όπως είναι η Έλλη Τρίγκου, ας πούμε, που είναι.
Και η Έλλη, η Δανάη. Τη Δανάη, τη βάφτισα το κοριτσάκι
ναι.
μαζί με τη Χριστίνα. Είμαστε συνεννοεί με τη Χριστίνα τη Χιλά. Ο Γιάννης είναι σαν αδερφός μου. Τι να σου πω, είναι άνθρωποι που είμαστε πάρα πάρα πολύ δεμένοι.
Και είναι και λογικό μου, ρε, τόσα.
Αλλά είναι, τόσα και πολλά τόσοι, είναι και άλλοι τόσοι άνθρωποι που συνεργάστηκα μετά ή που θα ήθελα να συνεργαστώ φυσικά. Δεν μπορεί να πει κάτι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σεμνός άνθρωπος. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν.
Αν ήμουν σεμνός, θα το έλεγα.
Οι σεμνοί που μόλις τους δίνεται η ευκαιρία δείχνουν πόσο επερμένοι είναι.
Αυτό είναι fact. Εμένα μου αρέσει να έχω το θάρρος της γνώμης μου. Μου αρέσει να έρχομαι σε σύγκρουση. Πολύ μου αρέσει να έρχομαι σε σύγκρουση. Όχι να πλακωθούμε.
Ναι.
Να έρθουμε σε μια σύγκρουση.
Σε
μια δημιουργική σύγκρουση. Ναι. Ακριβώς. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Με ενδιαφέρει να μου πεις. Θέλω πάρα πολύ να μου πεις. Αναστάχη, έχεις άδικο. Ή διαφωνώ. Θέλω πάρα πολύ.
Ναι.
Να μου το εξηγήσεις και να μπούμε σε μια διαδικασία. Μου αρέσει. Το άλλο πάλι είναι μια κουβέντα που δεν ξέρω. Και εγώ ίδιος όταν βλέπω πολλές φορές έχει τύχει να δω άνθρωπο να δείχνει κάτι
και να είναι
κάτι άλλο.
Να.
Μπορείς να ξέρεις. Δεν με αφορά. Λίγο ξέρεις τι γίνεται. Ως άνθρωποι που είμαστε βλέπουμε, κρίνουμε τα πάντα με όρους αυτούς τους εύκολα αντιλήψιμους, τους επιφανειακούς. Τα καθημερινά. Δεν σκεφτόμαστε το βάθος χρόνου. Το βάθος χρόνου όμως θα έρθει. Θα περάσει ο καιρός.
Το βάθος χρόνου λοιπόν.
Όταν αποκαλυφθεί οτιδήποτε. Δεν θα σου μιλήσω τώρα για το θέμα σεμνότητας κτλ. Τώρα έτσι πως το πες, μπορώ να δω και τον εαυτό μου μέσα αυτό που μου λες. Θα μπορούσε και για μένα να το πει κάποιος. Αλλά να σου πω και κάτι. Ακόμα κι αν εγώ ξεκινήσω, δεν θέλω να μιλάω πολύ. Και πλέον λέω, σεμνός. Και μετά ξεκινάω και μιλάω και σου λέω αυτά που σου λέω. Σου λέω ότι διαφωνώ όταν μου λες ότι. Το κείμενο είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα. Α, δεν είναι σεμνός. Συγγνώμη.
Εντάξει.
Δεν με αφορά. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι ό,τι να έρθει, όλα τελικά είναι γνώμες και απόψεις. Και με κάποιους ταιριάζουμε και με κάποιους δεν ταιριάζουμε. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε για κάποιον ότι είναι ο καλύτερος, ο πιο ταπεινός, ο πιο. Και άλλοι που θα πούνε τα αντίθετα. Για μένα το θέμα είναι πού τοποθετείς την ταπεινότητα. Πού τοποθετείς τη σεμνότητα. Τι είναι δηλαδή για σένα η σεμνότητα. Εμένα με ενδιαφέρει να φέρομαι ο χρυσός κανόνας. Έτσι. Φέρομαι όπως θέλω να μου φέρονται. Το κάνω. Μπορώ να βγω αυτή τη στιγμή και να πω δεν έχω βλάψει κανέναν. Μπορώ να βγω και να πω δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει για μένα ότι του έχω κάνει κάτι. ή να βγει ένας άνθρωπος και να πει ότι ο Αναστάσης μου είπε αυτό για εκείνον. Μπορώ. Είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, αν μπορώ να το κάνω αυτό.
Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία.
Οπότε τώρα τα άλλα είναι... Ναι. Ο καθένας λέει τη γνώμη
επιμέρους
του. Την άποψή του.
Νομίζω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος, δυστυχώς. Είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν προλάβα. Έχω όμως την περιέργεια. Σε ποια εποχή θα ήθελες να ζούσες, αν δεν ζούσες στη σημερινή, δηλαδή από τις εποχές που έχουμε στην ιστορία, πού θα ήθελες να βρίσκεις?
Ξαφνιάζομαι που αμέσως μου έρχονται 2-3 άνθρωποι στο μυαλό που έχουν απάντηση σε αυτό. Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό νομίζω ότι και αυτό είναι μια ερώτηση, ή μάλλον αναγκάζει σε μια απάντηση εντυπώσεων. Θα ήθελα να ζω στο 1920. Όχι. Γιατί? Θα ήθελα να ζω στην αρχαία Ελλάδα. Πάρα πολύ θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στην αρχαία Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία. Θα ήθελα ίσως να σου πω το εξής. Να ζούσα σε μια εποχή που να είχαμε λυμμένα τα πράγματα, τα κοινωνικά. Θα ήθελα να ζούσα σε μια τέτοια εποχή. Θα ήθελα να ζούσα σε μια εποχή...
Αυτή δεν έχει έρθει.
...που δεν θα αγωνιζόμασταν τόσο για τα βασικά. Σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Δηλαδή, όχι να είναι πάντα κάποιοι δεν δυσκολεύονται και κάποιοι δυσκολεύονται. Θα ήθελα να ζούσα σε μια εποχή, αν υπήρξε ποτέ...
Όχι.
Που δεν υπήρχαν αυτά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες.
Κι εγώ πολύ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συνομιλία.
Και για την παρέα που κάναμε. Δυστυχώς ο χρόνος τέλειωσε. Να πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, κύριε Διευθυντά μου. Και να κάνουμε και μια αποφώνηση. Λοιπόν, αυτό ήταν. Εδώ είμαστε με τον Αναστάση Ροηλό. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς έτσι χαρήκαμε πολύ αυτή την κουβέντα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Έχουμε και Eurovision, τέλος πάντων. Λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.